Сінадальнасць не прыспешвае прыняцце рашэнняў, але дапамагае іх фарміраванню. Таму сінод біскупаў на тэму сям'і і сужэнства пройдзе ў некалькі этапаў, адзначыў генеральны сакратар сіноду кардынал Ларэнца Бальдісэры. На яго думку, папа Франтішак вырашыў правесці асамблею ў два этапы, каб паказаць, што сінадальнасць – гэта супольны шлях, які прадугледжвае дыскусіі і перапынкі паміж імі для дасягнення галоўнай мэты і прыняцця рашэнняў не маленькімі групамі або камісіямі, але пры ўдзеле ўсяго Божага народа. У інтэрв'ю агенцтву СІР ватыканскі іерарх падзяліўся некаторымі думкамі адносна трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў, якая пройдзе 5-19 кастрычніка. Пурпурат адзначыў важнасць прысутнасці на сінодзе біскупаў сужэнскіх пар, якія дадуць сведчанне аб сваім жыцці і каштоўнасці веры для сям'і. Ён распавёў, што акрамя выступленняў удзельнікаў форума, напрыканцы кожнага дня будуць адбывацца свабодныя дыскусіі. Дакумент, распрацаваны на сінодзе, будзе перададзены папе Францішку, які зможа ім распарадзіцца паводле свайго меркавання. Ён стане асновай працоўнага дакумента сінода біскупаў у 2015 годзе.